Nenogrimt mazajos darbos un ikdienā nezaudēt zvaigznes. Dūmains un putekļains darbs, gaišas, lai debesis stāv, sīkumos izšķiežas darbi. Velk cilvēku sīkumu līdzi, lieluma mērķis tik vien sīkumiem nozīmi dod. Lūk, šādu sīkumus un lielumus atgādinošu dzejas rinda no Raiņa mēs arī varam ievadīt šo sarunu ar Lauru Leimanu, kur esam šobrīd sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Dzesdienu pārstāvi mums pievienojas pa tālruni, jo tik tiešām šo vakar ar poetisko velobraucienu sāksies šī gada dzesdienas. Varbūt ar to arī sāksim, kas ir šis poetiskais velobrauciens? Pats interesants šis formulējums jau ir.
Tieši, jā, tā laikam ir. Mēs katru gadu mēģinam dzesdienās ieviest kaut kādus jauninājumus, kaut ko neparastu, lai piesaistītu ne tikai tos, kas katru gadu jau nāk, bet arī citu auditoriju. Un šogad radās ideja par poetisko velobraucienu. Tas būs nu, pavisam vienkārši velobrauciens, no, kas sāksies pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas un ies līdz pat eksponādei. Bet tas īpašais tajā visā būs braucēja apģērbs, jo katrs dalībnieks ir aicināts savā apģērbā iekodēt Raini. Tad tas jau katra paša ziņā, kā šo te iekodēšanu, kurš ir uztvērts.
Jā, vai tas būs vizuāli, vai tas būs kādās citās filozofiskās līdzībās?
Vakar jau par šo te jautājumu rūpējās Latvijas Mākslas akadēmijas meitenes, palīdzot uzšūt tradicionālos veclaicīgos strīpainos Raiņa peldkostīmus, ko mēs katru gadu popularizējam, izmantojot dažādas attēlus. Tā kā iespējams viena daļa no braucējiem jūs redzēsiet ģērbts arī šādos peldkostīmos.
Šīs ir, cik saprotu, 50. Dzejas dienas. Tur gan ir varbūt dažādi viedokļi par uzskaiti, vai ir vai nav 50. Bet no katrā gadījumā atzīmēt ir plānots. Vai kaut kā īpaši šīs dzejas dienas izcelsies tāpēc?
Šīs dzejas dienas, nu kūka mums nebūs varbūt, bet šīs dzejas dienas noteikti ir īpašas. Viņas ir ļoti plašas, salīdzinot ar citiem gadiem. No 10 dienām festivāls ir izaudzis līdz 2 nedēļām, kas sevi ietver 38 pasākumus. Un arī šogad īpaši daudz mums būs ārzemju viesu. Mums ciemosies 22 dzejnieki no 18 dažādām valstīm. Tas laikam ir tas viss īpašākais, kas ir šajā festivālā.
Vai šīs būs vairākas dienas vai pat nedēļas, cik ilgs tas laika rāmis ir dzejas dienām šogad? Varbūt pateicoties 50. jubilēja kaut kāds plašāks arī no arī sapjuma viedokļa?
Jā, festivāls būs 2 nedēļas. Tā kā sākot no šodienas līdz pat 18. septembrim.
Kā ar popularitāti, ar dzejas popularitāti, kā jūs to vērojat, novērojat par dalībnieku skaitu, domājot, nu tagad jūs sacījāt, tiešām ir daudz ārzemju viesu, izdevies sarūpēt arī pasākumus organizēt. Cik viegli tas iet? Vai dzeja kā žanrs un pievēršanās šim lauciņam kļūst būt populārāka vai vienmēr tāda ir bijusi?
Man šķiet, ka tas apmeklētāju loks ir diezgan patīkams. Ar katru gadu mēs redzam aizvien jaunas sejas, aizvien lielāku skaitu dalībnieku apmeklētājus. Tā kā man liekas, tā tendence ir tikai pozitīva. Mēs vairs neuzskatām dzejas dienas par pasākumu, uz kuru jānāk obligāti, katrs nāk brīvprātīgi. Un ļoti daudz var redzēt gan vecāku gadu, gan cilvēks, gan jauniešus, gan vēl skolēnus. Tā kā tā auditorija ir ļoti, ļoti dažāda un tas priecē.
Vašās beigās varbūt tad īsi atgādinām par šo vakaru tie, kas ir ieinteresējušies un grib pašu sākumu noķert. Kur doties un kā gatavoties? Vai uzreiz vajag tad Raiņa masku un ar velospēdu kaut kur doties vai kā rīkoties?
Nu, tā arī sanāk, jā, šo tā Raiņa apģērbu velospēdu un ķiveri un doties uz Latvijas Nacionālo biblioteku, kur pulcēties pēc 7:00. Pēc tam jau gan mēs vēl nepieminējām, bet noteikti ir nedrīkst aizmirst, ka eksponādē pēc tam sekos Raiņa dzejas lasījumu, kas droši vien pat ir būtiskāks fakts nekā velobrauciens. Bet, lai nu, šajā īsajā intervijā, protams, nevar izstāstīt visu dzejas dienu programmu, bet tāpēc noteikti skatieties, sekojiet līdz programmai mūsu mājaslapā www.dzejasdienas.lv. Tur ir informācija sīka par katru pasākumu.
Jā, un šodien tā tiešām Raiņa dzejas lasība, nevēl tas arī mēģināja iesākt ar to. Paldies par sarunu šajā rītā.